Þátturinn í fullri lengd er aðeins aðgengilegur áskrifendum heimildarinnar. Einfalt að skrá sig sem áskrifanda á heimildin.is/áskrift og styðja þannig við þáttagerð sem þessa.
Það eftirspurn í gangi. Þetta hulduheimur, eins og ég nefndi á hann, þá vill enginn tala þetta og það slæmt, þannig að þá færi þetta að vera svolítið í friði, en það verið að búa til fórnalömb. Og það verður aldrei þannig að þessi hópur sem sækist í þetta muni sætta sig við, já, ég næmi bara í efni sem 10 ára gamalt. Það verður aldrei þannig. Það verður alltaf reynt að ná í nýtt efni, þannig að það verður alltaf, það er her út í hinum stóra heimi óskipulegar og skipulegar sem að vinnur við það að reyna að búa til ný fórnarlömb og þeir svífast bókstaflega einskis og þetta veldur því að líf fólks eðilegst og ekki bara barnar heldur allra í kringum þeirra og þetta er ekki bara eitthvað svona já þetta gerist í öðru landi eða þetta nú bara ljósmynd það of barnalegur hugsunargangur þetta er stærra mengi
Þarna talar Hallur Hallsson rannsóknarlögreglumaður niðurhal og dreifingu á barnaníðsefni En Hallur hefur starfað í lögreglunni í 20 ár og þar af tæp 2 ár í kynferðisbrotadeildinni. Hallur annar tveggja rannsóknarlögreglumann á deildinni sem sérhæfður í myndgreiningu á barnaníðsefni. Hann þarf sem sagt að skoða bæði ljósmyndir og myndbönd sem sýna gróft kynferðisofbeldi gegn börnum. Þessi þáttur verður óþægilegu fyrir þig að hlusta á. Og efni þáttarins ekki ætlað ungum börnum. Í þættinum verður kafað ofan í svarthol barnaníðsefnis, viðbjóslegan heim sem við höfum flest heyrt en viljum ekkert vita af. En til þess að geta brugðist við með einhverjum hætti, þurfum við að vita hvað að gerast í þessum kolsvarta og viðbjóslega heimi. Ég vona að þú munir halda áfram að hlusta og ég mun vara við því áður en að lýsingar á óhugnalegu efni sem rannsóknarlögreglumenn í kynferðisbrotadeildinni þurfa að skoða í rannsóknum sakamála sem tengjast barnaníðsefni. Og hér fyrsta viðvörunin því hér á eftir talar Hallur rannsóknarlögreglumaður þann óhugnað sem liggur í djúpum internetsins.
Á þessum djúpvef og í þessum heimið sem þessi svarti huldi heimur Það sem þetta barnaníðsefni þú hefur hort inn í hennan svarta heim. Hvaða viðbjóð að finna það?
Vá, það bara, það er allt. Það ekkert svo ógeðslegt og hryllilegt að það sé ekki til. Og þú veist, það mím sem rúl 34 eða dettur þau hugþála til og það bara þannig. Ef einhverjum dettur þau áns að fara út einhver ógeðslega lýsingar en þú veist, limlestingar og morð til. Og limlestingar og morð á börnum í kynferðislum tilgangi eru til og það eiginlega kannski segir allt sem segja þarf sko það stundum hefur þessu verið skipt í þrjá flokka það nekt á börnum það kynferðisleg misnotkun á börnum en svo talað bestiality og incest og hurt það sem eru að blanda ofbeldi inn í þetta líka og það þá svona stundum verið sett í alvarlegri kategóríur í mismunandi löndum og þá ertu kominn í þarna eitthvað sem fólki finnst extra ógeðfellt en þú veist, ég hugsa að við höfum ekki séð að versta sem til vegna þess að strax og einhver gerir það versta þá einhver þarna úti sem sér það og hugsa með sér ég get gert ver þannig að það eiginlega botlust heildýpi sko, og þetta allt í einhverjum tilgangi til þess að sumir vilja græða þessu, aðrir vilja svala einhverjum fíkn eða þú veist, einhverjum áhuga hver sem ástæðan þá held ég að Ég get ekki setið hér og sagt hvað að versta vegna þess að það einhverju sem dettur í hug eitthvað verra.
Ég heiti Jóhannes Kári Kristjánsson og þetta þátturinn á Vettvangi sem unninn í samstarfi við heimildina.
Hjá lögreglunni starfa deild sem annast að rannsókn kynferðisbrota svo sem eins og dreifingu, deilingu og vörslu á barnaníðsefni. Þú hefur sótt þessa skrá en henni var deilt af tölvi og lögreglu. Sökum þess hvernig skráadeiling á þessar síðan fer fram yfir jafninganet og breytilegt eftir þinni nettengingu deili biðlarinn upplýsingum þig með öllum öðrum jafningum á netinu.
Við kunnum því að undir hendi IP-númer þitt, notendanafn, lista yfir skrá sem þú deilt og lista yfir notuleitarhugtök. Þessar upplýsingar kunna vera notar til að reyka þig.
Við erum nú þegar að safna slíkum upplýsingum, stofna mál gegn dreifingum á barnaníðsefni. Og munum hugsanlega áframsenda upplýsingunum því til lögreglu sem fer með vald á þínu heimasvæði, hvað svo sem það í heiminn.
Þeir sem hafa hort á þetta aðvörunarmyndband sem Ævar Pálmi yfir maður kynferðisbrotadeildarinnar og Hallur rannsóknarlögreglumaður á deildinni koma fram í, hafa hlaði niður barnaníðsefni. Hér útskýrir Ævar Pálmi af hverju.
Normenn byrjuðu á þessu að hlaða upp svo kallu no content og trubla skráarskipti á þessum svæðum sem að barnaníðingar skiptast á efni, deila og dreifa sín á milli. Og þetta sem við erum að gera ásamt fjölda annar Evrópulanda er að við tókum upp svo kallað viðvörna myndband á íslensku. Skráarheitið er tilbúið láti lítið út fyrir á barnaníðsefni svo þegar við komum til hliður í niður að þá fær hann myndband af mér eða öðrum rannsóknarlögreglumanni hérna þar sem að við bendum viðkomandi á að hann sé að stunda ólöglegt athæfi og hvetjum viðkomandi til að leita sér aðstoðar.
Og vitið til þess, hefur þetta myndband verið hala niður einhverstaðar í heiminum eða á Íslandi?
Já, það er búið að hlaða því mörg þúsund sinnum niður.
Hvað heita svona skrár sem að þessi niður halar er að ná í, bara sem dæmi?
Það eru alls konar algeng orð, það er náttúrulega, eða til dæmis það sem er notaður aldur og svo young eða semst year eða öfsulun fyrir aftan, það eru þú veist, það eru orð sem gefa til kynna að þarna sé einhver ungur aðili, hvort það er þá prítín eða svoleiðis og svo getur bara verið pedofilía er algengt. Svo er ákveðin svona þekkt orð sem að eru, hafa verið notuð í gegnum tíðina til þess að merkja þetta og í þessum skrám þá er búið að bæta við til dæmis að þarna séum sem sagt Icelandic eða íslenskt efni að ræða. Af því það verður að ná til þeirra sem vilja sækja íslenskt efni og þá Íslendingar.
Það er engin staðalímynd eða svona Hollywood ímynd af þessum típiska barnaníðingi sem situr kannski einhverstaðar í kjallarherbergi eða með eitthvað sérstakt útlit. Okkar einslag er svo að þetta getur verið hver sem er, í hvaða stöðu sem er og stærstu máli til dæmis í Nóri sína fram á það sem að þeir hafa upprætt svona ringi sem eru samansettir af lögfræðingum, læknum og kennurum jafnvel.
Tveir Íslendingar voru handteknir hér á landi vegna niðurhals á barnaníðsefni í sameiginlegri rannsókn lögregluembætta í 27 löndum Evrópu, en rannsóknin naut stuðnings frá Europol og lauk í mars. Alls voru 57 karlmenn á aldrinum 23 til 72 ára handteknir í aðgerðunum. Einu barni var bjargað úr aðstæðum þar sem það var beitt ofbeldi, en nokkrir mannanna höfðu beinan aðgang að börnum og 10 þeirra áttu sjálfur börn. Í tölvubúnaði mannanna fundust við fyrstu leit yfir 100.000 skrár sem innihéldu barnaníðsefni en búist er við að magnið sé tífalt meira eða yfir 1.000.000 skrár sem innihalda bæði ljósmyndir og myndbönd sem sína kynferðisofbeldi gegn börnum. Mennirnir koma úr öllum stigum samfélagsins en 4 þeirra störfuðu sem kennarar og 1 með þroskaskertum börnum. Europol skilgreinir menn sem eiga eða dreifa barnaníðsefni og eiga þar að auki handbækur sem lýsa aðferðum til að lokka og beita börnaofbeldi sem mjög líklega til að brjóta gegn börnum. Þetta mat Europol er í takt við áhyggju norsku lögreglunnar sem telur að þeir sem sæki sér barnaníðsefni í gegnum netið séu líklegir til að fara úr skoðun á efninu í netheimum yfir í mannheima til að lokka börn til sín og brjóta gegn þeim. Framleiðsla og dreifing á barnaníðsefni er stórt alþjóðlegt vandamál og samvinna lögregluembætta þvert á landamæri er mikilvæg. Á bakvið hverja ljósmynd og hvert myndband er harmleikur þar sem börn eru notuð sem kynlífsvara í iðnaði sem veltir milljörðum á hverju ári og þeir sem sækja barnaníðsefnið viðhalda eftirspurninni og borga fyrir það. Íslenskar peningagreiðslur fyrir barnaníðsefni hafa uppgötast í samvinnu erlendra lögregluembætta. Ævar Pálmi segir frá einu slíku máli sem kom upp nýlega.
Ég var semst að fá hérna skeyti frá Evrópalandi í gegnum síðana upplýsingakerfi Europol. Ísland er náttúrulega hérna í samstarfi, góðu samstarfi við önnur Evrópalönd og þá í gegnum Europol og njótum góðs af því. Og þarna eru semst upplýsingarnar á þann veg að stærri rannsókn í þessu Evrópalandi á fjármálagögnum og peningafærslum til Filippseyja hefur leitt að ljós að ákveðin fjöldi manna hefur verið að greiða fólki á Filippseyjum fyrir svo kallað live streaming child abuse. Og í þessum gögnum fundust upplýsingar um einn Íslending. Og ég var sérst að taka við þessum upplýsingum og vinna þær, greina, koma í hérna, bara skrá málein í löku og hérna, koma því af stað.
Live streaming child abuse, hvað er það?
Það er þegar að gerendur sitja í einu landi eða bara annar staðar og panta í rauninni sýningu þá í gegnum netið. Og það er, eins og ég nefndi hérna að hana, Filippseyjar eru svona, það er mjög algengt að þetta sé gert þar og þá er einhver aðili þar sem að misnotar barn eða gerir ógeðslega hluti við barn samkvæmt pantunum.
Er þetta aukast eitthvað eða er þetta eitthvað nýtt eða hafið séð svona áður eða?
Já, við erum alveg séð þetta áður en þetta er sívaxandi og hefur aukist samkvæmt allafana okkar heimildum og svona frá öðrum evrópulöndum og þá var þetta alltaf að vera starra og starra.
Magnið á barnanýsefni sem finnst í húsleitum hjá mönnum sem sækja og dreifa efninu er líka að aukast. Bylgja lögreglufulltrúi og Hallur rannsóknarlögreglumaður eru bæði sérhæfði myndgreiningu á barnanýsefni.
Við erum að fara í þessa myndgreiningu, við erum að fara að skoða það sem að fundist hefur á tölvum og símum og greina hvort umræði barnanýsefni eða ekki.
Það semst allt efni sem að flokkast sem ljósmynd eða hreyfimynd er tekið til hliðar, svona sérstaklega.
Hversu mikilvægt er þetta starfi í ykkar starfi?
Mér finnst persónulega sjálfri það bara að vera óbáslega mikilvægt fyrir okkur að taka þátt í því að reyna að uppræta þennan iðna sem er sem þessi misnotkun og ný, barna nýð bara sem að grassir er í heiminu sko.
Þetta er svolítið skemmtilegur punktur af því að það er svo auðvelt að vera fastur um því að við erum bara á litla Íslandi og við erum kannski mest að díla við fólk sem er að sækja sér oft gamalt efni og ekki verið að brjóta á einhverjum til, veist, í dag til þess efni sem búið til en þetta er samt hluta starra mengi og við gætum verið þau fyrstu sem finnum fyrstu kynslóðar efni þar sem við sjáum bara herðu Þetta er febrúar 2024 og kannski, herra, þetta er í Frakklandi, höfum samband til frönskulögguna og máli fyrir að spinna upp á sig, eða jafnvel á Íslandi. Þannig að þetta er, og það er engin annar að fara að gera þetta.
Við höfum bara, sem ég segi, bara höfum samfélagslega ábyrgð, gagvar bara öllum bönnum í heiminum og þetta var það, sko. Og öll eftirspurn kallar á framboð og hérna, bara það að geta minka eftirspurn og kannski ég veit ekki, í útopískum heimi þá mingar það að börn verður fyrir brotum, sko.
Já.
Maður verður bara pínu upp á að halda í þá trú, sko.
Ég held að lang flestum finnist þetta bara hreinlega óhugnanlegt að fara í svona verkefni eins og þið eruð að gera, en þá langum við að spyrja þess að það fer engin óharnaði lögreglumæður inn í kynferðisbrota deildina. Þið eru búin að sem lögreglumenn, eru þið búin að upplifa allskeins hluti og kannski brinni ykkur?
Fyrir mig að ég búin að lögreglunni mörg ára áður en ég fyrir mig kynferðisbrota deildinu sem slíka og ég tel að svo upplifun sem ég upplifði sem almennu lögreglumæður skili mjög góðum árangri í það að fara svo í framhaldinni í rannsóknir. Ég held að sem mann er bara nauðsilegt að sjá þetta með eigin augum.
Já.
Fyrst áður maður að fyrir að grúska í því, sko. Og núna erum ég er búin að vela það lengi í þessu kynferðisbrota deild að hérna, veist, manni finnst stundum, eins og ég sagt áður, manni finnst stundum að maður séð allt en maður hefur nokkuð alveg pottet ekki séð allt. Það er alveg á tæru.
Nei, það er ekkert að ætla neinum það að vera tilbúin í eitthvað eins og þetta og þó sumir kannski fæðist það og en við höfum öll gott af því að prófa að vera annars staðar fyrst, jafnvel lengur heldur en skemur af því að það er með svo margt í löggunni að maður veit aldrei hvernig maður mun bregðast við. Þegar einhver ræðist á mann í fyrsta sinn eða maður sér einhvern laminn í fyrsta sinn. Maður veit aldrei hvernig maður bregst við og það er svo auðvelt að ætla sér að maður muni geta það. Þess vegna held ég sinni auðstöld eins og segir að vera búin að prófa ýmislegt og vera svolítið harðnaðara því að já, veist, mannleg eymd á sér engin takmörg stundum og,
nei, svo,
og þarf að geta sett sér við það.
Já, og svo er líka þetta sem við erum að fara í núna þessi myndskoðun, sko, að það náttúrulega bara það fullt af fólki að vinna í deildinu okkar sem bara vill alls ekki vinna við að gera þetta og maður skilur það rosalega vel.
Já.
Og þá á ekki að neyða nokkurt mann í þetta, sko. Að þetta bara, þetta þess aðlis.
Nei, og fólk vill jafnvel ekki heyra eiginlega af því. Það vill að þetta sé gert, en þetta ennþá svolítið svona, ég ætla ekki að segja þetta sé tabú, en þetta bara fólk vill ekki ræðu með þetta.
Þá erum við komin inn á Vínlandsliðina.
Já, nú erum við komin í grími hjá hættum deildinni.
Við leifum Bylgju og Halli að koma sér fyrir í myndgreiningar aðstöðuna á tölvurannsóknadeildinni í Grafarholti og færum okkur á kynferðisbrotadeildina. Þar Fjölnir Sæmundsson rannsóknarlögreglumaður að undirbúa aðgerðir í máli sem hann hefur til rannsóknar.
Já, við fengum hérna mál fyrir einhverju síðan. Þar sem mamma, móðir kom með síma dóttir sinnar og sá að einhver maður hafði verið að senda henni klámefni og byrði hann að á móti að senda sér klámyndir á sér. Mm. Og við sem sagt sendum henni beiðni út til Snapchat að komast það hver var á bakvið þetta með fyrst berétta beiðni og svo til Snapchat og fengum svo það svar. Hver var á bakvið hennar reikning kom í ljós að það var bara íslensku maður. Þannig að nú erum við reyna að koma gögnunum til saksóknara sem ætlar að gera húsleitakröfu. Og svo í næstu við ætlum við að fara í húsleit í mannsins og hallegja símog og tölvur. Að mamman bara eins og mömmur gera, tekur síma dóttir sinnar og eru að fara í gegnum hann og sér þá að einhver ógnur aðali hefur í viku verið að senda dóttirinnar bara klámefni, mjög gróf klámefni og er svo að byggja hann að senda sér efna sér á móti sem stelpan gerir allavega í tveimur tilfellum.
Og nú eru þið konna með upplýsingar hver þetta er?
Já, nú, og við fáum sem sagt þá frá bandarískum yfirvöldum hvaða netfang, gemil netfang er bak við þetta notendanafn og hvaða símanúmer. Mm. Og við sem sagt erum að reykja okkur frá símanúmerinu sem hann eitthvað ekki skráði já.is en höfum okkar ráð að finna hver er skráði fyrir því.
Já.
Og svo náttúrulega förum alveg aðtuga sko, er það örgulega þessi maður á hann einhver ættingja sem getur verið skráði fyrir því eða.
Já.
Og niðurstaðan er að það kemur engin annan til greina. Já. Og það er hann að örgulega 30 eða 20 eitthvað ára aldursmunur.
Á meðan Fjölnir undirbýr gögnin fyrir saksóknara förum við aftur á tölvurannsóknardeildina þar sem Bylgja og Hallur eru tilbúin í myndgreiningu. Og hér vil ég vara við lýsingum á raunveruleikanum eins og hann blasir við þeim sem vinna við myndgreiningu á barnaníðsefni. Þeirra lýsingar munu vekja óhug.
Já, þið eruð hérna inn í lokuðu svona aflokuðu rými og það eru svona tölvuskjáir fyrir framan okkur og þið sitjið hérna þú allur og er þetta rými til þess að skoða en fyrst, þetta er svona aflokað og þið eru bara hér heil og halvu dagana að við að skoða þenni
Já, þetta er svona okkar vinnurými Sittum hérna og svo reynum við að standa upp reglulega og svo tegjur okkur og fá kaffisúpa og reynum að gera skemmtilegt inn á milli Það er ekki trosslega langt síðan að þetta skilrúm var sett upp. Bæðir óþægilegt þá af okkur að vita fólki í hérna að gæti séð á skjáin hjá okkur. Og sama skapi líka ef að bara fólk sem eru að þrýfa eða eitthvað kemur hérna inn að þá erum við meðvitað það og getum þá lokað á efnið því þetta er ekkit efni sem fólk vill sjá. Sko.
Nú er ég til dæmis alltaf að vera hérna bakvið þetta skilrúm og tala við ykkur á meðan að þið eru það að skoða. Er það ekki bara rétt ákvörðin hjá mér að gera það?
Jú, fyrir augun þín og heila þá held ég það sem rétt, já.
Hallur, þú ert að lesa ykkur handskriðu blöð hérna, hvað er það?
Þetta eru vinnublöð frá þeim sem að þau skila frá sér þegar þau eru sér tilbúin í myndskoðan eins og bara ég var að skoða hvað að skrifa bara. Mm-hmm. Þetta væri...
6, 7,
8. Annars...
Já, þetta er
hérna. Hvað segirðu? Það er 3, 6, 7, 8.
Ok, það er hérna á borðinu hérna.
Já, ok.
Það er búið að gera klartsöldu.
Já,
kíkjum að
við vorum.
Ok, takk já, bye-bye. Það reynum að halda svona smá dagbók yfir hvert mál. Þannig að veist, ef að skikinni að hann er einn að vinna, þá skrifar hann eitthvað þar, einhver huglegingar. Mm. Og sama hjá mér. Svo líka bara svona pælingar sem við fáum með að skoða máli. Þá hendur við kannski inn einhverjum
punktum. Það er kannski 10 munir. Og þá getum við bara, upp á skýrslu og svoleiðis.
Það getum við.
En þarna, þú kannski lest fyrir mig, má það?
Við 99,9% af öllum ertu efni inneldur teikna barnanýð, efni allt frá nögtum börnum yfir í börn sem eru að pynta og misnota kynferðislega, bæða öðrum börnum og fullorðnum. Þetta 0,0% sem er eftir var partur á seríum sem inneldur barnanýð en margt af efninu var sett fram í eins konar söguform, þar sem hver mynd var eins og ein blaðsíðu teiknimyndasögu eða rammi í bíómynd. Þar að vera mikið hluti teiknað þannig að það er gert eins og raunverulegt og hægt er með 3D-módulum.
Hvað segir, hvað eru þið að gera núna?
Við erum bara yfir að fara efni. Við erum svona vonust til að geta verið að klára hérna eitt mál. En það er alltaf eitthvað nýtt að bætast við.
Það er 200 og, eða veitu hvað, fyrir heildarfjöldin ef ég opna hérna FileType, það eru 557.999 myndir og vídeoskráf.
Værið okkur á góðum.
Það er að vera við búin að merkja, já, einstakar skráður eru 216.000 og við erum búin að merkja þar af 3.500 sem barnanýð segni.
Í gegnum þína sem ég hef verið í myndskoðan, þá hef ég verið að sjá allt frá því að niður í svona, sko, það er náttúrulega ömulegt að horfa á það bara að börn skuli verið að láta enginn gangi gegnum þetta ferli sem að til að svala físn einhvers undarlegs einstakling, sko. Þetta er allt frá því að vera eins og ég segja alveg niður í bara mánu og gömul börn og svo alveg upp úr og það er alls konar, hvað ég segja, það er alls konar myndi sem við höfum séð, bæði veist, bara svona ótrúlegi hlutir sem að maður kannski getur illa lýst en bara það að sjá lítið mánu og gamalt ball líka á skiptiborði með tippi af fullorðnu manni bara við munninu eða í munninu, það er bara ókislegt og líka þegar þú ser tippið inn í rassi eða leggöngum hjá stúlkum og rassi hjá drengjum og nýra svo stúlkum líka. Þannig að það er allt alveg umrulegt, bara algjörlega hræðilegt, sko.
Ég geri mér grein fyrir því að ykkur finnst erfitt að heyra þessa lýsingar úr raunveruleikanum. En það skiptir máli að við fáum vitneski þennan viðbjóð sem við getum öll spornað við þessu. Við höldum því áfram að fylgjast með Bylgju og Halli og eftir og förum núna niður á kynferðisbrotadeild og heyrum hver staðan er á málinu sem Fjölnir rannsóknarlögreglumaður sagði okkur frá áðan.
Við gerum húsleit og kröfu og það er sem komið frá dómara að við meginum gera húsleit og ætlum þá að gera það í fyrramálið. Ég er bara svona undirbúa mig núna, er búin að vera að ringja þá í tæknidildina sem ég ætla að fá með mér til að taka ljósmyndir og svo 12 rannsóknardildina af því að þetta mál ætla snýst bara um rafræn gögn. Og ég veit ekki fyrirfram hvað verður mikið að tölvum hana. Kannski verður bara eitt sím og einn fartölva og þá get ég séð hann sjálfur. En kannski eitthvað meira en við höfum svona venni að ljósmynda samt alltaf vettfangin. Þannig að það sé til.
En hvað með sakborningin? Hann veit ekki það því að þið sé að fara í þetta?
Hann á ekki að vita neitt. Við erum búin að vera að fylgja svona með honum. Búin að koma að segja hvað hann vinnur og erum svona búin að sirka út að hann eigi að vera heim á morgun. Mm-hmm. Og við miðum við það að fara eftir að skólar og leikskólar byrja og við höldum að vera heima þá og þá ætlum við bara, þá bara böngum við upp á og erum húsleitar heimild og kynum okkur sem lögreglu og hefum húsleit. Hann verður svo handtekinn í framvaldinu og færu til yfirheyrslu.
Nú förum við aftur til Bylgju og Halls, þar sem þau eru að myndgreina barnanýðsefni og ég vara við lýsingum þeirra á myndefninu sem þau eru að greina.
Já. Myndirnir annað sem að voru.
Já.
Mér langar svolítið að sjá, það var hann að mynd svona sundlega baka, mér langar að sjá hvort að, hvað er þessi hvað sundlega þetta er. Hvort þetta sé á Íslandi?
Sko, þau fyrir hérna, þetta er það sem ég merkti.
Okay.
Já, nú er ég að vinna rætt fyrir.
Þetta er allavega ekki íslensk sundlega.
Nei.
Ekki með að við flýsar og mótturnar. Það sem við erum að velta fyrir okkur núna, bara svo við dröðin, þá verðum við að fara í gegnum efni sem við erum búin að skoða, þannig við erum bara að skoða hérna að þið eru margir munir, hvort einhver munir hafa orðið eftir.
Já.
Bara svona tvítryggja okkur.
Já.
Herðu, vá, ég þekki þessa myndir, ég þekki þetta mál. Ég hef þetta mál, þetta mál sem ég með hjá mér, sérðu þessa mynd til með þessum dreng, andlit á þessum dreng, klift inn og fullt af myndum.
Já, er þetta hennar Guðrúnarósu?
Nei, ég er með þetta, var að vera með þetta mál.
Ég kannski sá þetta hjá þér.
Já, það eru myndir með það því að ég hjósa eftir þessu andliti, þannig að þetta er sem þessu íslenskur greinilega mynda af íslenskum dreng frá því einhvern tímann og andlitið honum klift inn á fullt af myndum, sko, bara illa fotosjópa, sko. Og núna erum við með upp á skjánum hjá okkur, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 30, 60, 90, við erum með 105 litlar myndir upp á skjánum hjá okkur sem við rennum yfir. Og einhverjar eitthvað af þessu eru, hérna hreyfimyndir eitthvað af þessu eru bara ljósmyndir eða bara einhverja skrár. Og við þurfum að fara í gegnum þar allar. Það var svo mikið af þessu.
Já.
Óbóðslega mikið af þessu, sko. Það var að mér svolítið erfitt að fara yfir þetta, þetta efni.
Já.
Definitely bannan í þarna.
Já.
Og þarna. Þarna.
Já.
Þarna. Ekki. Ekki. Er þetta ekki allt bannan í þarna?
Þetta allan ekki íslenskt. Eða þú veist.
Ekki meðan við umhverfið, en getur þú séð hvar, hvað þessi mynd kemur, þetta myndskeið kemur?
Já, það í kassinu, þetta úr, mögulega úr einhverju appi, Chili og App Musical.ly,
Já.
Væntanlega svipað og hérna TikTok og svoleiðis.
Já, akkurat.
Já, mikið einhverju svona vintage stóti.
Já, þetta maður sem maður svona í vinnu. Og það var einhver vinnufélagi sem sá mynd á framan á farsímanum hans að það var það einhver unglingsdrengur.
Já.
Tilkynningin kom þannig, sko, það var semst vinnufélagi sem að sá bara í síman hans.
Eitthvað sem honum fannst grunsamlegt.
Já.
Það er vel gert.
Já. Ég held nefnilega þessi drengur þannig semst, sem er búið að klippa þarna.
Já, sko hérna.
Að þetta sé sakborningur þegar hann var barn, sko.
Þessi mynd.
Já.
Þetta andlit sem búið að klippa út.
Það já, ég veit það. En þetta samt andlit af hópmynd.
Já.
Sem að það samt bara fjölskyldumynd sem
búið
að klippa. Já. Og ég man nefnilega þegar ég var að skoða það getur hafa verið í einhverjum öðrum mun.
Já.
Í þessum máli. Ég man að ég merti sérstaklega við þá mynd af því að þessi mynd, andlitsmyndi sem kliftir út úr þeirri mynd. Sko. Fara aðeins upp, ég sá þarna aðeins og var, maður sjá, já, er það merti það?
Ekki ennþá.
Nei.
Já. Taka bara hæni úti til efer.
Já. Sko, þannig erum við fann
að
henda út þarna fullt af myndi sem að...
Það er ætla...
nefnilega rosalega mikið að banninni sem niðana.
Já.
Það er miklu meira eigin sem heldur en ég átti von á.
Já. Og þetta er svona, er þetta leiðilega út um allt?
Já, það er það nefnilega. Það er það nefnilega, sko. Þetta er allt meira og minna að ungum drengjum.
Já.
Það verum að tala alveg. Svona 8 til 14 ára. Það var svona sænst þarna að hluta af þessu sem gerir á ströndinni.
Já, þannig. Við svo þetta hérna.
Já, sænst eða danst.
Fjölnir rannsóknarlögreglumaður er komin með húsleitarheimild frá dómara í hendurnar og skipuleggur nú næstu skref. Hann fær Birgi rannsóknarlögreglumann með sér í verkefnið.
Ég fór í gærkvöldi og kannaði kostað þarna. Við komum til væri örugglega heima og Svo ég búin að fara núna við hefum aðgang sem þetta svona umferðarmyndavélum. Kanna hvort bíllinn búin að vera á ferð í morgun og það virðist ekki vera. Þannig að hann ætti að vera heima. En þetta svona smá kvíði að þetta byggir bara gögnum frá Bandaríkjunum hver á bakvið ákveðin reikning tölunni. Þannig að maður svona vonar að hann það sem er örglega rétt því að hana, þetta tölvult inngrip að fá húslit heim til sín sko og hann En við erum að miða við þennan tíma nú að eiga öll börn að vera komin í skóla, sko, og ég fyrir makin í vinnu, þannig að við komum að þetta að vera einn heima. Og við förum sem sagt þá ómertum bílreinum að hafa þetta svona sem, alltaf sem minnst fyrir okkur fara.
En þetta er eitthvað sem mann alltaf bara, þið verðið að kanna og gæti orðið eitthvað meira, að þetta sé ekki bara þessi einu samskipti.
Já, en alltaf ef maður sér að eitthvað er að byggja um sko, myndir ungu stúlkum á netinu og þá reikna maður með að það sé ekki einstakt tilfelli eða það sé eitthvað sem fólk stundi og það er töluvert klámefni sem fer hann á milli þannig að það er bara, já, við vonandi erum við að stoppa eitthvað sem er aktífur í þessu
Hvað segir Birgir, hvernig líði þér að fara í svona? Er þetta bara partur af starfinu eða þú veist, er þetta eitthvað svona?
Þátturinn í fullri lengd er aðeins aðgengilegur áskrifendum heimildarinnar. Einfalt að skrá sig sem áskrifanda á heimildin.is/áskrift og styðja þannig við þáttagerð sem þessa.